إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. يقول أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى: قالوا فما الإيمان؟ قلت مجاوبا: عمل وتصديق بغير تبلد. ndugu zangu katika dini, ama baada ya kumhimidi Allah jalla jalalu na kumtakia sala na salamu mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kuwatakia radhi masahaba ambao wameisimamia dini hii kwa wema mpaka siku ya malipo, na wote waliowafuata wao kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu katika dini, awali ya yote na kuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah jalla jalalu. Kwa hakika wamefaulu wachaji mbele ya Allah jalla jalalu. Allah ametuambia katika Qur'ani: inna lilmuttaqina mafaza, na Allah akatuhusia kunako kumwogopa yeye kama alivyosema katika Qur'an: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نكواكيكا نموصيا لدواب كتاب قبل يينو نجيني نكوسيين موغفيني الله جل جلاله. نكوزانكو katika dini nimeyasoma kwenu maneno ya al-imam عالم العلامة أبو الخطاب الكلوذاني رحمة الله عليه، ambayo wamesema: qalu faman iman, wakasema imani ni nini? Qultu mujawiban, nikasema hali ya kuwa nina wajibu: amalun wa tasdiqun bighairi taballudi. Ndugu zangu katika dini, katika mambo yaliyokosekana katika kipindi chetu cha sasa ni masala ya kiimani. Na masala haya yakikosekana, watu huwa duni, watu huwa dhalili, watu huwa chini. Lakini ikipatikana iman, Allah tabaraka wa taala huwapa izza walio na iman, na kamwe hajali unyonge kwa wao, na kamwe hawapi uduni watu hao. Na bila shaka imani haiuzi dukani kwa kilo, wala imani haiuzi masokoni kwa mafungu, wala imani haiuzi mabarabarani. Imani ni kitu ghali, na kitu ghali hakiwezi kupatikana katika sehemu duni. Ndugu zangu katika dini, hutuba yangu ya leo nitazungumzia sababu za kuzidi kwa imani na kupungua kwa imani. Kwa sababu hizo walizozisema ahlul ilmi kwa mujibu wa nusus katika Qur'ani na Sunna, tuishi kwazo na Allah tabaraka wa taala atatia taufiki kwa uwezo wake, zitapanda daraja imani zetu. Allah tabaraka wa taala amelizungumzia jambo la imani katika Qur'an na umuhimu wake na ubora wake, akasema katika suratul Baqara alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah pekee ndiye anayejua maana ya alif lam mim, kwa kuwa ni katika huruful muqatta'a, na huruful muqatta'a mimma sta'atharahu Allahu bi'ilmihi, ni katika vitu ambavyo Allah tabaraka wa taala kaviweka kwake elimu yake. Dhalika alkitab, kitabu hicho, la raiba fi, hakina shaka ndani yake. Hudan lilmuttaqin, lakini ni mwongofu, ni mwongozo kwa wachaji kwa Allah jalla jalalu. Allah akaweka bayana hao wachaji ambao wataongozwa na Qur'ani ni wapi, kwa idhni ya Allah jalla jalalu, akasema alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salah, ni wale ambao wanaamini mambo yaliyojificha, mambo ya ghaib, na wanasimamisha swala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na kwa vile walivyopewa, walivyoruzukiwa na Allah wanavitoa. Allah katika sifa za wachaji akaanza na sifa za waumini, ni waumini wanaoamini ghaibu. Ndugu zangu katika dini, bila shaka aliye na imani hukutana na misukosuko na majaribu mingi. Yubtala almar'u ala hasabi dini, upewa majaribu mtu kwa kadri ya imani yake, ya dini yake. Fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa katika dini yake kuna uzito, hupewa mitihani mizito, na ikiwa katika dini yake kuna udhaifu, huwepesishiwa mtu huyu mitihani. Allah jalla jalalu ametuzungumzia habari za watu wa Uhudud, akasema katika kitabu chake kutila ashabul Uhududi annar dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Allah ametuambia katika Qur'ani waliadhibiwa wale watu waliochimbiwa handaki, alafu baada ya kuchimbiwa handaki wakaingizwa katika mashimo yale, na ndani ya handaki lile ikawa kuna moto, ikawa wanaungua. Allah jalla jalalu wakatuambia wama naqamu minhum, na wala kuadhibiwa yoyote miongoni mwao, illa an yu'minu billahi al-azizil hamid, isipokuwa ni kwa kumwamini kwake Allah jalla jalalu, mwenye nguvu, mwenye sifa njema. Ndugu zangu katika dini, imani ikitoweka kuna hitajio kwa idhini ya Allah watu waelekezane ni yapi ya kuongeza imani. Na kamwe Allah jalla jalalu hakuiweka sifa hii isipokuwa kwa mja anayempenda. na yoyote aliyewarithisha wazazi kizazi chake imani, bila shaka mtu huyu atakutanishwa na kizazi chake siku ya kiyama kwenye pepo ya Allah jalla jalal. Yakulu rabbuna fi kitabi walladhina amanu wattaba'tuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'. Wale walioamini na wakafuatisha kizazi chao kwa imani, wakawafuatishia kizazi chao kwa imani, alhaqna bihim, tutawakutanisha wao na kizazi chao mbele ya Allah jalla jalalu, na wala hatutowapunguzia wao chochote kwa Allah jalla jalalu. Ndugu zangu katika dini, bila shaka imani ina thamani, bila shaka imani ni ghali sana. Watu walipoteza viungo vyao kwa sababu ya imani, watu wakapoteza vitu walivyovipenda kwa sababu ya imani. Watu walishikamana na Mtume alayhi salatu wassalam, walikuwa ni aghnia, wakakubali ufakiri kwa sababu ya imani, wakatolewa katika manyuma yao. Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, ambao wametolewa katika manyuma yao na mali zao kwa kule wao kusema mola wetu ni Allah jalla jalalu. Bila shaka imani ina thamani, imani ni kitu ghali. Kwa imani watu walikuwa makini kwa jambo hilo, na kwa imani watu walilifuatilia jambo hilo, na kwa imani watu wakakubali kutoa viungo vyao vya mwili ili waihami imani yao na ili wainusuru imani yao. Kitu ghali ukikipoteza kwa vitu duni, wewe huenda ukawa duni. Kitu ghali ukikiachia kipotee hivi hivi, bila shaka wewe utakuwa ni katika watu walio chini ya walio chini. Na bila shaka Allah jalla jalalu ametaja katika Qur'an sifa za watu ambao hawajapata hasara, sifa za binadamu ambao hawajapata hasara. Akasema Allah katika kitabu chake wal asri, innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat. Al-aya, na apa kwa wakati wa alasiri, hakika watu wapo katika khasara isipokuwa wale walioamini na wakatenda matendo mema, wakahusiana kushikamana na haki, wakahusiana kushikamana na subra. Kwa umuhimu wa aya hii, wanawachuoni walio na ufahamu wa juu kwa Allah jalla jalalu wakafikia kusema, miongoni mwao ni al-Imamu Shafi'i rahmatullahi alayhi, akasema law ma anzala Allahu ala khalqihi hujja illa hadhihi sura lakafatuhum. Lau kama Allah jalla jalalu asingeliteremsha kwa viumbe vyake hoja yeyote isiyokuwa sura hii, basi sura hii ingeliwatosha viumbe. Ibadallah, enyi waja wa Allah, jambo la imani likitoweka ni khasara kwa wanadamu. Bila shaka imani inapanda katika akida ya ahli sunnati wal jamaa, bila shaka imani inazidi na kupungua. Imani inazidi kwa toa, na imani inapungua kwa maasi. Yakulu rabbuna fi kitabi, anasema mola wetu katika kitabu chake kuielezea imani kuzidi, akasema liyazdadu imana ma imanihim, ili ipate kuzidi imani yao pamoja na imani. Na Allah akasema tena katika kitabu chake kuzungumzia kuzidi kwa imani, akasema Allah jalla jalalu alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ambao wameambiwa na watu wamejikusanya dhidi yenu, waogopeni. Maneno haya Allah akasema fazadahum imana, yakawazidishia wao imani. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, na wakasema tosha yetu ni Allah na yeye ni wakili bora. Ibadallah, aya zipo nyingi zilizotuelezea kuzidi kwa imani. Bila shaka hadithi pia zipo zilizotuelezea kuzidi kwa imani. Miongoni mwazo ni kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam aliyosema, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minu, hatozini mzinifu wakati huo anazini hali ya kuwa yeye ni mu'min, na wala hatoiba mwizi wakati anaiba hali ya kuwa ni mu'min. Na amesema Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, alikuwa kawaida yake akawaambia masahaba wenzake, anawaambia halumu linazdadu imana au ta'alu linazdadu imana, joni tufanye haraka katika kuizidisha iman. Bila shaka iman inazidi na iman inapungua, mbali na akwali za Jahmia, mbali na akwali nyingine waliokataa kuzidi kwa iman na kupungua kwa iman. Ibadallah, bila shaka waliosema ahlul ilmi katika masaili ya kuzidi kwa iman, ukisoma katika kitabu alichokiandika al-Sheikh Abdul Razzaq al-Badri, Allah mhifadhi, kitabu kidogo, risala ndogo alichokiandika sababu ziyadatul iman, sababu za kuzidi kwa iman, miongoni mwazo anasema taallum al-ilmu nafi', ni kujifunza elimu iliyo na manufaa. Kujifunza elimu iliyo na manufaa ni sababu katika sababu za kuzidi kwa imani. Na bila shaka kuacha kujifunza elimu iliyo na manufaa, bila shaka ni sababu katika sababu ya kupungua kwa imani. Kwa kuwa imani tutaijua kupitia ilmu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, basi watu hupaswa wajifunze kikamilifu elimu iliyo na manufaa. Na elimu iliyo na manufaa, bila shaka wamesema wanawachuoni, miongoni mwao ni Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, anasema ta'allumu al-ilmu an-nafi' al-ilmu ash-shar'i, ni ilmu ya kisharia, elimu ambayo mtu hujifunza nas katika kitabu cha Allah na hujifunza nasi katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kufahamu maana yake na kufahamu muktadha wake na kufahamu akwali za masahaba katika nususi hizo. Ibadallah, Allah jalla jalalu ameifadhilisha elimu katika ayati nyingi kwenye kitabu chake. Yaqulu rabbuna fi kitabi, anasema Mola wetu katika kitabu chake, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti al aya, mashhudiya Allah jalla jalalu yakuwa hapana muabudi wa haki ila yeye, na malaika pia wameshuhudia hilo na wenye na elimu wameshuhudia hilo. Ndugu zangu katika dini, kuambatanishwa ushahidi wa Allah na ushahidi wa malaika na ushahidi wa wenye na elimu, bila shaka ni manzila kubwa kwa elimu ya kisheria. Isitoshe, Allah jalla jalalu katika kitabu chake ameelezea wenye na elimu kuwatofautisha na wasio na elimu. Yakulu rabbuna fi kitabi hal yastawi alladhin ya'lamun walladhin la ya'lamun, hivi wanafanana wajuzi na wasiojua? Akasema tena Allah jalla jalalu kutuelekeza sisi kwamba anayemwogopa zaidi kwa Allah ni mchaji, ni yule mwenye na elimu. Akasema Allah katika kitabu chake, innama yakhsha Allaha min ibadihi alulamau, hakika wanaomwogopa Allah zaidi katika waja wake ni wasomi, ni wajuzi. Alilmu annafi, kujifunza elimu iliyo na manufaa ni sababu ya kuzidi imani ya mtu, lakini kuipuuzia elimu iliyo na manufaa ni sababu ya kupungua kwa imani ya mtu. Katika wakati wetu tuna haja ya kuisoma dini yetu, katika wakati wetu tuna haja ya kumsoma Mola wetu, katika wakati wetu tuna haja ya kujua mtume wetu ni nani na anahitaji nini. Tukayawacha haya ambayo ni usulu thalatha, ni ile misingi mitatu ambayo kila mwanadamu anatakiwa ijue, kwa kauli ya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi katika kitabu chake al-usulu thalatha, tutakuwa watu duni ya waliodumu hata tukiwa na ushabiki, kama hatutoitafuta elimu iliyo na manufaa, kama hatutoijua elimu iliyo na manufaa kwetu sisi ni ipi, ni ipi na tunatakiwa tufanye nini, tutakuwa duni ya waliodumu. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Humaid bin Abdurrahman ambayo imekasema Humaid, nimemsikia Muawiya ibn Abi Sufyan hali ya kuwa ni khatibu anasema, nimemsikia Mtume alayhi salatu wassalam aliyakuwa ni khatibu na yeye anasema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi ddin, yule ambaye Allah anayemtakia khairi humfunza mambo ya dini. Amesema al-Imam Ibn al-Qayyim katika Miftahu Dar as-Saada wakati anaielezea hadithi hii anasema, na yeyote ambaye Allah hakumtakia khairi hawezi kumfunza mambo ya dini, kwa sababu Allah jalla jalalu kaifungamanisha khairi yake, kaifungamanisha khairi yake na kumfunza mtu katika mambo ya dini. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير وبعد نقزانك كتكرين تعلم فليس المرء يولد عالما يفونزي هكونا نيزلي ونقجوا يفونزي وسجوكي كتكو جفونزا جفونزا دينياكو كنا خيري كوبوا na kuacha kujifunza dini kuna shari kubwa. Vile vile amesema Ali ibn Abi Talib, Allah amridhie kafa bil ilmi sharafa, inatosha elimu kuwa na sharaf. Kwa kudai kuwa nayo asiye kuwa nayo, wayafrahu, na akafurahi pale atakaponasibishwa nayo, wakafa bijahli dhamma, na pia inatosha ujinga kuwa ni jambo baya kwa kujiepusha yule aliyekuwa nao, ayatabarra minhu man huwa fihi, kwa kujiweka mbali na huo ujinga yule mjinga. Hata mjinga ukimwambia ni mjinga atakataa, na yeye naye atajinasibu kwamba ni msomi, ni mjuzi. Lakini ndugu zangu katika dini, isitoshe, miongoni mwa sababu ya kuzidi kwa imani al-amalu salih, matendo mema, kufanya matendo mema, kutenda matendo mema. ndio maana Allah kaiambatanisha iman na amal. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi, walioamini alafu wasichanganye imani yao na dhulma na ushirikina. Istoshe Allah jalla jalalu wakasema illa alladhina amanu waamilu salihati, isipokuwa walioamini na wakatenda matendo mema, wakahusiana kusubiri na wakahusiana kushikamana na haki. Elimu inahitaji matendo mema, elimu inahitaji ufanyaji wa matendo mazuri. Haiwezekani kwa ukiwa na elimu alafu ukawa na matendo ya hovyo, matendo yasiyofaa, matendo mabaya, ukajua kabisa hili halifai alafu ukalifanya, ukajua kabisa hili halifai alafu ukalitenda, ukajua kabisa hili linafaa alafu ukaliwacha, wewe itakuwa haina kheri elimu yako. Ndugu zangu katika dini, tukisoma tuyatende yaliyo mema, tuyafanye yaliyo bora na yale yaliyoafikiwa na kitabu cha Allah, yale yaliyoafikiwa katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, tena yakubugelewa kwake ni ikawa ni mutawatir, ikawa ni kwa kukata kabisa kupokelewa kwake hakuna shaka. Ndugu zangu katika dini, kwa haraka haraka, miongoni mwa sababu za kuzidi kwa imani baada ya kufanya matendo mema, baada ya kuwa na elimu, atadhakuru bil mauti, kukumbuka kifo. Kifo ni haki, umauti upo, mauti yapo. Alafu tushaambiwa na Allah jalla jalalu, kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja kifo. Tushaambiwa na Allah katika kitabu chake, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, wewe ni maiti na wao ni maiti. Tunazika kila siku, watu wanakufa. Ulipata wakati wa kuyakumbuka mauti? Bila shaka ukiyakumbuka mauti utamtii Mola wako, ukakumbuka kifo kwa haki kabisa, utamtii Mola wako. Ndio maana Abu Darda sahaba wa Mtume alayhi salatu wassalamu wa radhiyallahu anhu akasema, kafa bil mauti wa'idha, yatosha mauti kuwa ni mawaidha, yatosha, yatosha kifo kuwa ni mawaidha. Akaendelea kusema Abu Darda akasema, al-yawma fi duri wa ghadan fi al-quburi, leo uko nyumbani, kesho uko makaburini. Uliyakumbuka mauti wewe, au ni kweli tunayakumbuka mauti? Anasema al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, law faraga qalbi dhikra al-mauti sa'a la fasada, lau ungefarikiana moyo wangu na kuyakumbuka mauti kwa saa moja, moyo wangu ungeharibika. Sisi tunayasahau mauti wakati gani? Sisi tunayakumbuka mauti pale tunapoona ndugu yetu anapelekwa, alafu bila shaka tunayakini hakuna sanda za mtumba, bila shaka haipo, hutoipata sanda ya mtumba, utapata kanzo ya mtumba, utapata simu ya used, utapata kofia vilemba vya used, utapata magari ya used, utapata sanda ya mtumba, kama hupati abadan aslan. Kwa nini? Jiulize basi, kwa nini hakuna sanda za mtumba? Alafu hebu fikiria ile hali Muislamu kawekwa katika sanda ndugu yako, alafu kafungwa kama pipi, huku wanafundo na huku wanafundo. Hivi uzingatie ile hali, hivi hukumbuki kifo? Mtume alayhi salatu wassalam alikaa kwenye kaburi mtume, akaangalia mandhari ya kaburi mtume, alafu akawaambia, ya ikhwani, enyi ndugu zangu, limithli hadha fa'iddu, kwa mfano wa hili jiandaeni. Watu wanakufa, watu wanaondoka, yakumbuke mauti. Pale unapomweka mwenzako katika mwanandani, lau kama utawekwa wewe, huwezi kujigeuza. Baada ya kuoga unaogeshwa, baada ya kuvaa unavalishwa, baada ya kukaa kwenye nyumba yako ya thamani, mafeni, ma AC, ma tiles, mambo mengine mingi mingi mingi, unatolewa duni, na watu wanasema kabisa, mfanyeni haraka tumtoe tukamzike. Na ni kauli ya mtume, asri'u bil janaza, fanyeni haraka ajeneza. Je, tunakikumbuka kifo? Ni haraka, kithirisheni sana kile kinachovunja starehe. Mauti ni haki kwetu. Mauti yatakujia bila taarifa. Leo unaweza ukaniona mimi niko hapa, lakini baadaye, baada ya dakika 10, ikaja habari kwamba yule kafariki. Je, tunayakumbuka mauti? Sikukumbuka tu mauti basi kwamba utakufa, la, na yale yanayofungamana na mauti. Utaoza wewe, utaoza. Unajipaka nivea leo, lakini ukiingizwa kwenye kaburi utaoza. Utaliwa na wadudu. Alafu sio basi tu, Allah atakufufua. Sio zile kauli za kimakosa kwamba huyu tunamuweka katika makazi yake ya milele. Hakuna. Baada ya kuwekwa pale, utafufuliwa na utasimamishwa kwa Allah, utaulizwa yale uliyoyafanya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan, utaulizwa na Allah jalla jalalu, na utalipwa uliyoyatenda. Unakumbuka mauti? Yakumbuke mauti, utastarehe katika dunia, utaona thamani ya dunia. Ukikumbuka kifo utajua thamani ya dunia. Ukikumbuka kama wewe utawekewa tani ya mchanga, utawekwa katika shimo, katika kaburi, utaona thamani ya dunia kubwa. Alafu ishi utakavyo. Mimi ni maiti na wewe ni maiti, tumejiandaaje na kifo? Lakini pia vile vile, miongoni mwa sababu za kuzidi kwa imani, atafakuru fi makhluqatillahi, kufikiria katika viumbe alivyoviumba Allah jalla jalalu, kufikiria katika uumbaji wa mbingu, wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un, والأرض مددناها فنعم الماهدون. iangalieni mbingu ilivyoumbwa, bighairi amadin tarawunaha, pasi na nguzo yoyote ambayo imezuia mbingu. mwangalie ng'ombe, angalia kuku, mjiangalie wewe mwenyewe. Ndiyo maana Allah jalla jalalu wakatwambia, wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu hivi ya muoni? ulikaa siku moja ukatafakari maumbile ya mbingu na ardhi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sheikh Ibn Sa'di rahmatullahi alayhi akasema inna min asbabi ziyadati al-iman wa dawa'ihi at-tafakkur fi makhluqati Allah. Hakika katika sababu za kuzidi kwa imani na vitu vinavyopelekea mtu kuzidisha imani ni kufikiria katika vitu alivyoviumba Allah jalla jalalu. Jiangalie, aliye na miguu miwili alafu hawezi kutembea, fikiria mwenye macho mawili lakini uoni wake ni tofauti, mpaka aweke miwani. Fikiria mikono, fikiria sura alizoziweka na kuziumba Allah jalla jalalu, wasawwarakum fa ahsana suwara. Ulikaa ukafikiria maumbile aliyoyaweka Allah, au kaweka tu ili ujizibe kivuli basi alafu yaende? Ajabu, ajabu ni kuwasifia walioumbwa alafu ukaacha kumsifia muumbaji. Ajabu, ajabu sana. Unawezaje kumsifu aliyeumba aliyetengeneza hizi simu? Unawezaje kumchina bwana kiboko kabisa? Unawezaje alafu ushindwe kumsifu aliyemuumba huyo mchina? Unawezaje muislamu? Unawezaje kumuasi huyu? Unawezaje, unawezaje kumkosea adabu mwana wako aliyekuumba wewe na baba yako, aliyeumba kizazi chako, aliyeumba familia yako, akaumba mbingu na ardhi Allah, wala hakuchoka Allah tabaraka wa taala katika kuumba kwake mbingu na ardhi. Tena akasema Allah tabaraka wa taala, uumbaji wa mbingu na ardhi, la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi nnas, hakika katika kuumba mbingu na ardhi ni kukubwa zaidi kuliko kumuumba binadamu. Ndugu katika dini, tufikirie makhluqatillah na vimeelezwa viumbe vya Allah na aya za Allah alizoziweka katika ardhi hii. Imani si jambo dogo, imani ni kubwa, jambo zito na bila shaka lina tofauti. Imani inatofautiana, huyu ana imani kiasi hichi na huyu ana imani kiasi hichi. Ndio maana Mtume akasema al-iman bid'un wa sab'una shu'ba fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu adha 'ani at-tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman. Imani, Allah huwafaiza waislamu kupitia imani. Wala yansuranna Allahu man yansuru, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Tuna haja ya kuitafuta imani, kuna haja ya kuisoma imani, kuna haja ya kufanya yote ambayo yanazidisha imani. Kuna haja hiyo, ndugu katika dini. Ni mengi ya kuongea, lakini Allah atuzidishie imani, Allah izidishe imani kwetu, Allah atupambe na imani, Allah aisalimishe imani yetu, Allah atufunze mambo ya imani, Allah atuweke katika imani na atufishe katika imani. Allahumma ighfir lana warhamna warhamna wa'afina wa'fu anna wa tawaffana wa anta radin anna اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راغبين إليك مخبتين أواهين منيبين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.